Diagnosticējošais darbs latviešu mācību valodā 3. klasei. Pirmais uzdevums. Izlasi tekstu tabulā. Klausies tekstu pirmo reizi un veic pirmo uzdevumu.
Pirms daudziem gadu tūkstošiem cilvēks pieradināja suni. Ziemeļos, kur 7 mēnešus gadā valda ziema, ir slikti laika apstākļi un nekursē transports, pajūgu suņi ir kļuvuši par neaizstājamiem cilvēku palīgiem. Pasaulē pazīstamākie pajūgu suņi ir Haskiji, Balto un Togo. Kad 1925. Gada ziemā Aļaskas pilsētā Nomē smagi saslima bērni, pilsētā nebija zāļu. Pēc zālēm ar kuģi nokļūt nevarēja, jo ūdens tilpenes bija aizsalušas. Sniega vētras dēļ nelidoja lidmašīnas un nekursēja vilcieni. Lai glābtu saslimušos, ceļā devās 20 suņu pajūgi. Galvenā pajūga priekšgalā bija suns Togo ar savu saimnieku. Togo bija 12 gadus vecs haskijs, tumši brūnā krāsā. Augumā krietni mazāks par saviem sugas brāļiem, bet ļoti veikls un drosmīgs. Lai ātrāk sasniegtu tuvāko pilsētu, pajūgs šķērsoja trauslo jūras ledu. Kad ledus gabals atrāvās no krasta, Togo izglāba saimnieku un citus suņus. Viņš brīdināja savu saimnieku par plaisām ledū, tumsā izvēlējās pareizo virzienu un pārējos suņus mudināja neapstāties. Pēdējo bīstamā skrējiena posmu veica Haskija Balto un viņa saimnieka vadītais suņu pajūgs. Balto bija melns ar baltām ķepām un viens no jaunajiem haskijiem, kuram līdz šim vēl nebija uzticēti svarīgi uzdevumi. Taču pēc skrējiena 50 grādu salā, stiprā vējā un putenī, Balto kļuva par varoni, jo viņa pajūga piegādātā zāļu vakcīna izglāba daudzu pilsētas bērnu dzīvības. Attālumu, ko labos laika apstākļos suņu pajūgi parasti noskrēja 2 nedēļās, Togo un Balto pieveica 5 dienās. Par abu suņu varoņdarbu uzņemtas filmas un sarakstītas grāmatas. Balto un Togo piemiņai Amerikā uzcelti pieminekļi.
Klausies to pašu tekstu otro reizi un veic otro uzdevumu.
Pirms daudziem gadu tūkstošiem cilvēks pieradināja suni. Ziemeļos, kur 7 mēnešus gadā valda ziema, ir slikti laika apstākļi un nekursē transports, pajūgu suņi ir kļuvuši par neaizstājamiem cilvēku palīgiem. Pasaulē pazīstamākie pajūgu suņi ir Haskiji, Balto un Togo. Kad 1925. Gada ziemā Aļaskas pilsētā Nomē smagi saslima bērni, pilsētā nebija zāļu. Pēc zālēm ar kuģi nokļūt nevarēja, jo ūdens tilpnes bija aizsalušas. Sniega vētras dēļ nelidoja lidmašīnas un nekursēja vilcieni. Lai glābtu saslimušos, ceļā devās 20 suņu pajūgi. Galvenā pajūga priekšgalā bija suns Togo ar savu saimnieku. Togo bija 12 gadus vecs haskijs, tumši brūnā krāsā. Augumā krietni mazāks par saviem sugas brāļiem, bet ļoti veikls un drosmīgs. Lai ātrāk sasniegtu tuvāko pilsētu, pajūgs šķērsoja trauslo jūras ledu. Kad ledus gabals atrāvās no krasta, Togo izglāba saimnieku un citus suņus. Viņš brīdināja savu saimnieku par plaisām ledū, tumsā izvēlējās pareizo virzienu un pārējos suņus mudināja neapstāties. Pēdējo bīstamā skrējiena posmu veica Haskija Balto un viņa saimnieka vadītais suņu pajūgs. Balto bija melns ar baltām ķepām un viens no jaunajiem haskijiem, kuram līdz šim vēl nebija uzticēti svarīgi uzdevumi. Taču pēc skrējiena 50 grādu salā, stiprā vējā un putenī, Balto kļuva par varoni, jo viņa pajūga piegādātā zāļu vakcīna izglāba daudzu pilsētas bērnu dzīvības. Attālumu, ko labos laika apstākļos suņu pajūgi parasti noskrēja 2 nedēļās, Togo un Balto pieveica 5 dienās. Par abu suņu varoņdarbu uzņemtas filmas un sarakstītas grāmatas. Balto un Togo piemiņai Amerikā uzcelti pieminekļi.
klausīšanās uzdevumi ir beigušies. Turpiniet veikt pārējos diagnosticējošā darba uzdevumus.